Dobro jutro, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak 23. april. Blizu 400 žena zaposlenih u javnom sektoru Jagodine podnelo krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić zbog navoda o podvođenju maloletnica u tom gradu. Ponovno prekrajanje granica na Balkanu je opasna i nerealna tema, poručio šef diplomatije Nemačke. Još 35 osoba preminulo od posledica koronavirusa, više od 2700 novozaraženih. Vučić postignut dogovor o nabavci vakcina Moderna. Biden, SAD će prepoloviti emisije fosilnih goriva do 2030. U Srbiji danas prepodne oblačno, mestimično sa slabom kišom, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako je predsjednik Srbije prokomentarisao predlog o menjanju granica na Zapadnom Balkanu.
We are not interested in creating any kind of greater Serbia.
Nikad niste od mene čuli ili od premijerke da želimo da stvorimo veliku Srbiju.
Govorimo i o tome zašto je ekspresno propala ideja o osnivanju Superlige najbogatijih fudbalskih klubova u Evropi. Sanjin Latifić, sportski kolumnista iz Sarajeva, o tome kaže.
Pa mislim da je glavni razlog novac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
393 žene podnale su osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini krivičnu prijavu protiv funkcionerke opozicione stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, saopštio je juče grad Jagodina. Kako se navodi, one su zaposlene u javnom sektoru u tom gradu, a prijavu su podnale zbog toga što je Tepić prikazala svedočenje osobe koja tvrdi da je predsednik Skupštine opštine Jagodina Dragan Marković Palma podvodio maloletne devojčice na privatnim zabavama. U prijavi se navodi da je Tepić tužena zbog dela izazivanje panike i nereda. Krivičnu prijavu predala je pomoćnica gradonačelnika Jagodine Marija Jovanović u pratnji advokata Dragana Alempijevića. Potpredsjednica SSP-a Marinika Tepić prikazala je 19. aprila na konferenciji za novinare video snimak za koji kaže da je svedočenje čoveka iz Jagodine koji je navodno prisustvovao po njenim rečima podvođenju devojčica i žena u tom gradu. Marković je negirao ove tvrdnje, navodeći da je Tepić iznela laži, te da će zbog toga morati da ide u zatvor. Viši tužilac u Jagodini Radoslav Vučković izjavio je juče da nema osnova da se postupak o navodima da je predsednik Skupštine opštine Jagodina podvodio maloletnice prebaci na tužilaštvo u nekom drugom gradu. Vučković je za list Danas rekao da bi to mogao da učini samo ukoliko bi mu naredio neki nadređeni tužilac i ukoliko bi ispunjavao uslove za to. Recimo da dokažem da sam pristrasan, da sam u rodbinskim vezama sa licima koja se u ovom slučaju pojavljuju i slično. S obzirom na to da uslove ne ispunjavam, nema osnova da tražim izuzeće, rekao je Vučković. A predstavnici nevladine organizacije Kreni promeni i Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti juče su Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac predali 12.000 potpisa sa zahtevom da se obezbede dokazi u vezi sa navodima da je Marković podvodio maloletnice. Oni kažu da su u ovaj slučaj umešane osobe iz vrha vlasti, zbog čega se postavlja pitanje da li će lokalno tužilaštvo u Jagodini moći da obavlja dužnost samostalno.
Od partijskog kolege vođe paravojne formacije ratnih 90-ih Željka Ražnatovića Arkana do Evropejca, taj put je prešao srpski političar Dragan Marković zvani Palma za prethodnih 30 godina. Medijski uvek prisutan, što kroz izjave, a vrlo često i zbog postupaka, ovih dana se opet našao u fokusu javnosti zbog navoda opozicije da je u Jagodini, gradu u centralnoj Srbiji, organizovao privatne zabave na kojima su podvođene devojke. Marković je ove navode demantovao, a cela afera bi trebalo da dobije i sudski epilog. Ovaj političar je poznat po svojoj izjavi da se patriotizam ne sipa u traktore, a istovremeno rezoluciju 1244 po kojoj je Kosovo u sastavu Srbije doživljava kao sveto pismo. Poznat je i po tome što rado u Beč vodi privrednike i studente, ali u toj evropskoj prestonici bojkotuje semafore na kojima se dva muškarca vode za ruke. Često je u društvu koalicionog partnera i lidera socijalista Ivice Dačića i folk pevačice Svetlane Cece Režnatovića, a znao je da kaže da mu jedino nisu svirali Beethoven i Chopin, jer je tada bio mali, iako su obojica svetski čuvenih kompozitora umrli pre više od 100 godina od Markovićevog rođenja. Dragan Marković Palma, od Tigrova i evropejstva do tužilaštva, čitajte na slobodnaevropa.org.
U poslednja 24 sata u Srbiji je od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 35 osoba, dok je registrovano 2719 novoobolelih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u redovnom preseku. Ukupno je od početka epidemije preminulo 6130 ljudi. U bolnicama su 6174 pacijenta, a 219 je na respiratorima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je postignut dogovor o nabavci vakcina protiv koronavirusa sa američkim proizvođačem Moderna. On je rekao da očekuje da će te vakcine stići u Srbiju do kraja oktobra. Vučić je u razgovoru sa predstavnicima američke organizacije Atlantski savet rekao da Srbija nije učestvovala u testiranju kineskih ili bilo kojih drugih vakcina i da su sve vakcine koje su kupljene prošle sve faze testiranja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas izjavio je juče da je ponovno prekrajanje granica na Balkanu opasna tema koja prema njegovoj oceni nije realna. Maas je na konferenciji za novinare u Prištini nakon sastanka sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani istakao da se problemi ne mogu rešiti crtanjem novih mapa i podvukao da su i sami razgovori na tu temu opasni. Srećan sam što je ovo brzo stavljeno u fioku, rekao je Maas. Poseta nemačkog šefa diplomatije Kosovu dolazi nakon što su se u medijima pojavile tvrdnje o navodnom predlogu slovenačkog premijera Janeza Janše za prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu kao putu za rešavanje hroničnog problema između šest država u regionu. A o tom predlogu govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je juče na online konferenciji u organizaciji Atlantskog saveta rekao da Srbija nije zainteresovana za stvaranje Velike Srbije. Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić je kazao da mora da se promeni sveukupna atmosfera pregovora kako bi se postigao kompromis. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Srbija nije zainteresovana za stvaranje Velike Srbije, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 22. aprila u razgovoru putem videolinka sa predstavnicima Atlantskog saveta, osvrnuvši se tako na navodni dokument non-paper kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu. Vučić je međutim naglasio da kada to kaže, čuje ljude kako poručuju da mu ne veruju. Prema objavljenom sad državu govori se o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcepljenja bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje delova Crne Gore i Severne Makedonije sa albanskom većinom u Albaniji, te priključenje dela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj.
We are not interested in creating any kind of greater Serbia.
Nikad niste od mene čuli ili od premijerke da želimo da stvorimo Veliku Srbiju, ali to svaki dan slušate iz Prištine ili Tirane. Svaki dan. Bez ikakve reakcije. Mi nismo zainteresovani za stvaranje bilo kakve veće Srbije. Velika Srbija za nas znači bolja ekonomija, više stranih direktnih investicija, više fabrika, implementacija zelene agende, ali ne tako da ugrozi našu ekonomiju i istovremeno bolja stopa zaposlenosti, što znači smanjenje broja nezaposlenih ljudi, veće plate, bolji standard života, bolja putna i železnička infrastruktura. To je ono za šta smo zainteresovani.
Rekao je Vučić. Kada je reč o dijalogu sa Kosovom uz posredovanje Evropske unije, čiji se nastavak uskoro očekuje, Vučić kaže da mora doći do promene atmosfere u Beogradu i Prištini kako bi se postigao napredak u pregovorima.
We need to change an overall atmosphere. We need to discuss
Moramo da promenimo sveukupnu atmosferu, moramo da razgovaramo o svemu na potpuno drugačiji način, moramo da unapredimo međusobno poverenje, ne da jedni druge gledamo kao prave neprijatelje. Ne smemo stvarati neprijateljsko raspoloženje među nama. Problem je da Sjedinjene Američke Države, Nemačka i najjače zemlje zapadnog sveta samo kažu mi čekamo da Srbija prizna nezavisnost Kosova i kada će se to dogoditi. A onda pitate nekoga, u redu, šta nudite? I onda ne čujete ništa.
Rekao je on. Kako je saopšteno, Vučić bi trebalo naredne nedelje da otputuje u Brisel na razgovore sa evropskim zvaničnicima. U posetu evropskoj prestonici krajem nedelje trebalo bi da otputuje i premijer Kosova Albin Kurti, čija će to biti prva poseta u svojstvu premijera Kosova Evropskoj uniji. Iako su evropski zvaničnici isključili mogućnost susreta Vučić-Kurti u toku naredne nedelje, najavljuje se skoro održavanje runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Noće su 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku u Beogradu održana je komemoracija ubijenim radnicima Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju u noći između 22. i 23. aprila 1999. godine. Te noći je poginulo 16 radnika RTS-a koji su stradali na svojim radnim mestima. U ime porodica nastradalih radnika na komemoraciji sećanje na nedužne, Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše Medića, rekao je da poginuli radnici RTS-a nisu dobili priliku da žive, da osnuju svoje porodice, da uživaju u penziji. I dalje postavljamo pitanja zašto su na svirep način ubijeni, zašto su žrtvovani, zašto niko od čelnika NATO nije odgovarao za ovaj zločin. Isto tako pitamo zašto niko u tadašnje vlasti nije učinio ništa da se tragedije spreči, zašto oni, čija je to obaveza bila, nisu učinili ništa da zaštite ljude, iako je bilo najava da je televizija moguća meta, rekao je Medić. Zamenik javnog tužioca drugog osnovnog javnog tužilaštva Predrag Milovanović, postupajući u predmetu protiv optuženih za paljenje kuće novinara portala Žig.info Milana Jovanovića, razrešen je dužnosti odlukom Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac, objavio je portal Cenzolovka. Prema navodima Cenzolovke, Milovanović je ličnom odlukom Zagorke Dolovac oslobođen dužnosti zamenika javnog tužioca da bi se posvetio samo obavljanju funkcije člana Državnog veća tužilaca, na koju je izabran krajem prošle godine. Javna tužiteljka Dolovac se bez ikakvog obrazloženja oglušila i ignorisala zahteve Predraga Milovanovića da nastavi da radi značajan medijski predmet, navodi Cenzolovka. Postupajući sudija u prvostepenom postupku za paljenje kuće novinara Slavko Žugić otišao je u penziju. Za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića u Vrčinu kod Beograda su 23. februara prvostepeno osuđeni Dragoljub Simonović, bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka, i još dve osobe. Beogradska policija uhapsila je SŽ 1981. godište osumnjičenog za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja zbog video objava koje je ostavio na društvenoj mreži Facebook, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se u saopštenju navodi, on je na video snimcima na svom Facebook profilu pozivao građane da na javno okupljanje u Beogradu ponesu motorne testere, mehanizaciju i oruđe i pokazao flaše sa benzinom za koje se sumnja da su molotovljevi kokteli. Njega su po nalogu tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapsili pripadnici uprave kriminalističke policije i određeno mu je zadržavanje do 48 časova, a uz krivičnu prijavu bit će priveden nadležnom tužilaštvu. Načelnik Pljevaljske policije Haris Đurđević izjavio je da će dati ostavku ako se dokaže i 1% tvrdnji da je učestvovao u maltretiranju građana na litijama Srpske pravoslavne crkve. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije sa porukama u kojima se tvrdi da je Đurđević rekao da bi litije rešio likvidacijom. Sa potpunom indignacijom odbacujem sve optužbe koje mi se stavljaju na teret. Malo mi je simptomatično da niko više od 12 meseci od protestnih šetnji, odnosno litije, Mitija nije pomenuo moje ime u smislu da je imao zamjerki na moj rad, rekao je Đurđević za RTV Pljevlja, a preneli su podgorički mediji. Pomoćnik direktora uprave policije Crne Gore Dejan Knežević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da policija traga za Radojem Zvicerom, za koga se tvrdi da je pripadnik kriminalnog kavačkog klana, čiji je navodni vođa Slobodan Kašćelan, od srede u pritvoru. Knežević je na konferenciji za novinare, organizovanoj povodom privođenja navodnih članova kavačkog klana, izjavio da je za Zvicerom raspisana poternica. Iz policije najavljuju da će se u narednom periodu fokusirati i na Škaljarski klan i druge kriminalne grupe u Crnoj Gori. Konferenciju je pratio Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović čestitao je upravi policije i specijalnom državnom tužilaštvu koji su učestvovali u akciji hapšenja članova jednog kriminalnog klana. Abazović je na vanrednoj konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije tu akciju opisao kao najjači udarac koji je država zadala mafiji u protekloj deceniji. Potpredsjednik vlade poručio je da nema nedodirljivih i da hapšenje članova kavačkog kriminalnog klana ima međunarodni značaj te da su već dobili pohvale sa međunarodnih adresa. Podsjetimo, nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Slobodanu Kašćelanu, navodnom vođi kavačkog kriminalnog klana iz Kotora, kasno sinoć, određeno je zadržavanje do 72 sata. Zadržavanje je određeno i ostalima koji su prije dva dana uhapšeni u policijskoj akciji u Kotoru. Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević je na konferenciji za novinare za Radio Slobodna Evropa saopštio da policija intenzivno traga za Radojem Zvicerom, protiv kojeg je uz još 13 osoba podnijeta prijava zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo u saizvršilaštvu i ubistvo u pokušaju.
Pa evo, mogu dati sebi za pravo, iako smo inicijale pominjali, da vam kažem da sad da policija traga za Radojem Zvicerom, da će biti, da je raspisana nacionalna potjernica i da će biti raspisana međunarodna potjernica, to je odgovor na vaše pitanje.
Knežević je saopštio da će policija u narednom periodu krenuti u akciju i protiv Škaljarskog klana i drugih kriminalnih grupa koje djeluju u Crnoj Gori.
Fokus je posebno će biti stavljen na druge kriminalne klanove i grupe koje, znači, fokus svojih aktivnosti je usmjeren u Crnoj Gori. Na njihove aktivnosti će biti usmjerene van teritorije Crne Gore, isto sa međunarodnim partnerima, da imamo jednu sveobuhvatnu sliku i da u narednom periodu da će biti proaktivni, kako sam rekao sam već, preventivni, a tako će biti i represivni rad prema svim kriminalnim grupama i te grupe koje ste vi pomenuli, i svakako na nezahvalnoj svoj poziciji, ali sam optimista da će biti tu pomaka u smislu određenih, da će biti fokus na prikupljanje dokaznog materijala i pokušaja svakako procesuiranja tih lica, kako pripadnika, tako i lidera tih grupa.
Pomoćnik direktora policije kazao je da za određeni broj osoba koje su u bjekstvu imaju saznanja i u kojim državama se nalaze i da intenzivno sarađuju sa partnerskim službama na njihovom lociranju i hapšenju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. Akcija suočavanja sa klimatskim promjenama je moralni imperativ za Sjedinjene Države i druge ekonomske sile, izjavio je američki predsjednik Joe Biden. On je 22. aprila na Dan planete Zemlje održao uvodni govor na dvodnevnom virtualnom samitu svjetskih lidera o klimi, čiji je cilj da se dublje uđe u pitanje globalne klimatske ambicije i ojačaju napori za ograničavanje globalnog zagrevanja na 1,5 stepeni Celzijusa. Biden je rekao da je cilj sastanka lidera 40 zemalja više od očuvanja planete i da je reč o osiguranju bolje budućnosti za sve. On je obećao smanjenje emisija fosilnog goriva do 52% do 2030. godine.
No, these steps will set America on a path of net zero emissions economy.
Ovi koraci će postaviti Ameriku na put ekonomije sa nultom emisijom najkasnije do 2050. godine, ali istina je da Amerika čini manje od 15% svetske emisije. Nijedna država ne može sama da reši ovu krizu i znam da svi to razumete. Svi ćemo morati da se pokrenemo. Oni koji zaista preduzmu mere i odvažno ulažu u svoj narod i budućnost čiste energije, osvojit će dobre poslove sutrašnjice i učiniti svoju ekonomiju otpornijim i konkurentnijim. Dakle, hajde da trčimo tu trku, pobedimo više, osvojimo održiviju budućnost nego što je sada. Prevladajmo egzistencijalnu krizu našeg vremena. Znamo koliko je to presudno, važno, jer nam naučnici kažu da je ovo odlučujuća decenija. Moramo doneti odluke koje će izbjeći najgore posljedice klimatske krize.
That will avoid the worst consequences of the climate crisis.
SAD se nadaju da će ovaj ambiciozni novi plan ohrabriti Kinu, Indiju i ostale zemlje da odu dalje pre konferencije o klimatskim promjenama UN-a koja bi trebala da bude održana u Glasgowu u novembru ove godine.
You know, we're here at this summit to discuss how each of us.
Na ovom samitu smo kako bismo zajedno diskutovali. Svaka zemlja može postaviti veće klimatske ambicije koje će doprineti otvaranju novih radnih mesta, napretku inovativnih tehnologija i pomoći ranjivim zemljama da se adaptiraju na klimatske promjene. Moramo brzo napredovati kako bismo se suočili s ovim izazovima. Koraci koje naša zemlja naprave od danas do Glasgowa će pripremiti svet u nastojanju da zaštiti životnu sredinu i održi globalno zagrevanje na maksimum 1,5 stepeni Celzijusa.
At a maximum 1.5 degrees Celsius.
Predsjednik Sjedinjenih Država istakao je da se svet nalazi u trenutku opasnosti, ali i mogućnosti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je ta zemlja spremna da ugosti predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog na razgovore u Moskvi u bilo kom prikladnom trenutku za ukrajinskog kolegu. Putin je ovo izjavio nakon što je Zelenski 20. aprila pozvao Putina da se sastane sa njim u regionu Donbas kako bi razgovarali o okončanju sukoba na istoku Ukrajine. Nakon više nedelja napetosti zbog nagomilavanja ruskih trupa blizu ukrajinske granice, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je juče određenom broju jedinica na tom području da se vrate u svoje baze. Evropska unija procenjuje da je više od 100.000 ruskih vojnika nagomilano kod ukrajinske granice, kao i na poluostrvu Krim, koji je Rusija anektirala 2014.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden spreman je da ubistva više od milion Jermena pod Otomanskim carstvom početkom 20. veka formalno prizna kao genocid, što je korak koji su dosadašnji američki predsjednici izbjegavali i koji bi mogao dodatno da rasplamsa napete odnose Vašingtona i Ankare, pišu svjetski mediji. Kako javlja CNN, dve osobe upoznate sa odlukom rekle su da se očekuje da će američki predsjednik doneti deklaraciju u okviru zvaničnog saopštenja 24. aprila, povodom dana sećanja na masovna ubistva Jermena. Obojica su kazala da je moguće da se Biden predomisli i izda saopštenje u kojem se samo priznaje događaj, a da se on ne opisuje kao genocid. Većina istoričara smatra da je Otomansko carstvo u periodu od 1915. do 1923. godine počinilo genocid nad Jermenima i pripadnicima drugih etničkih i verskih manjina. Turska to poriče uz tvrdnje da je to bilo ratno vreme, da je bilo gubitaka na obe strane i da je ukupan broj ubijenih Jermena oko 300.000. Biden je u predizbornoj kampanji obećao da će kao predsjednik podržati rezoluciju kojom se priznaje genocid nad Jermenima, nagovestivši svoju posvećenost ljudskim pravima. Međutim, kako ističe CNN, slična predizborna obećanja prethodnih predsjednika ostala su neispunjena zbog političkih razloga. Iako očekivan potez, Bajdenovo priznanje genocida nad Jermenima moglo bi dodatno da zakomplikuje i onako napete odnose sa turskim liderom Erdoganom, s kojim američki predsjednik i posle 3 mjeseca od inauguracije nije razgovarao, ističe Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
U nastavku govorimo o tome zašto je ekspresno propala ideja o osnivanju Super lige najbogatijih fudbalskih klubova u Evropi. O tome je sa Sanjinom Latifićem, sportskim kolumnistom iz Sarajeva, razgovarala Asja Hafner.
Zašto su najveći evropski fudbalski klubovi pokušali da osnuju ovaj turnir?
Pa mislim da je glavno pitanje, odnosno glavni razlog, novac. Novca nedostaje velikoj većini svih tih svih tih 12 klubova koji su bili uključeni u inicijalnu organizaciju. Osim ove pandemije koja traje 15 mjeseci i koja je promijenila načine poslovanja, smanjila broj sponzora koji su bili uključeni u rad svih tih najbogatijih, ja bih rekao, najbogatijih evropskih klubova. Nisu svi najveći evropski klubovi. Veličina jednog kluba se mjeri po broju osvojenih evropskih trofeja, pa smo vidjeli da u ovom društvanstvu 12 odmetnika bilo i klubova koji nikad nisu bili prvaci Europe, tipa Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal i Tottenham. No, ti klubovi imaju velike novce, velike budžete i vlasnike koji su top svjetski milijarderi, pa se tako nekako ispod žita pokušavaju uvaliti u društvo najveće evropske klubova. Riječ je o najbogatijim evropskim klubovima, koji su međuvremenu velika većina njih ostali bez izvora finansiranja zbog pandemije, a i zbog toga što je sve neko naopako postavljeno u fudbalu, ne od jučer. Dakle, radi se o platama igrača. Evo, imamo Lea Messija koji prima 500.000 funti sedmično u Barceloni, to je ugovor zadnji koji je potpisao, ali imamo igrač Tedena Azara koji je iz Chelsea prešao u Real prije dvije sezone, koji je potpisao ugovor na 520.000 funti sedmično. Eden Hazard je bio jedan najboljih igrača u engleskoj premier ligi. Kako je došao u Real, prvo se udebljao 5 kila, pa je bolestan, pa je povrijeđen. Dakle, fudbalskim rječnikom rečeno, potpuni flop, promašaj, nikako ne igra i prima 520.000 funti sedmično. To mislim da je najveći problem to što ovi iz najbogatijih klubova žele da se ostane isto kao što je bilo prije korone i da oni stalno imaju taj budžet da mogu toliko plaćati, toliko zarađivati. Plaćati igrače kako bili dobri, najbolji, osvajati trofeje i biti i dobivati profit od svih ovih drugih stvari koje idu u fudbal.
Intervju sa Sanjinom Latifićem čitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetski dan planete Zemlje, koji je obeležen juče, zamišljen je kao globalni podsticaj za rešavanje ekoloških problema. Građani Srbije su i ove godine, zbog sve većeg zagađenja vode, vazduha i zemlje, zabrinuti za očuvanje životne sredine. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Aktivista udruženja Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Jovanović Ćuta kaže za Radio Slobodna Evropa da se zbog sveopšte ekološke katastrofe u Srbiji Dan planete Zemlje pre može tretirati kao dan žalosti nego kao manifestacija simboličkog karaktera.
One ko hoće da se bavi ekologijom tako što će maše zastavicama jednom godišnje na Dan planete i pokupi plastične flaše, taj nek nastavi da radi. Mi moramo urgentno da sprečimo ono što se trenutno dešava na stotinama mesta u zemlji. To ne zavisi ni od kakvih poglavlja 27, ni od kakvih procedura i ne znam kakvih studija. Znači, mi ćemo brinuti o našim rekama, o šumama, vazduhu i zemlji, sve dok država ne bude se probudila, ne bude se pojavila, u ovom trenutku nje nema.
On kaže da je sprega korumpirane politike i krupnog kapitala u Srbiji dovela do ozbiljnog zagađivanja svih prirodnih resursa, zbog čega se postavlja opravdano pitanje opstanka ljudi na ovim prostorima.
Na delu je apsolutno iživljavanje brutalno nad prirodom, čerupanje svega, trovačnice na sve strane, ne može se više živjeti ni pored reke Pek, bilo da se ne pije 17 godina gore po Zrenjaninu, sad neće biti ništa da se diše. Zapravo mi smo sami sebi ovo uradili zato što smo dozvolili da ljudi koji u svemu vide profit, pre svega u našim rekama, šumama, onome što je ispod zemlje, uništavaju sve.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da je dobro što brojne lokalne inicijative i akcije za odbranu reka, šuma, njiva, parkova i zelenih površina prerastaju u sveopšti ekološki ustanak i na Dan planete Zemlje najavljuje nove akcije širom Srbije.
Ustanak je počeo još pre više od godinu dana, nego šta nego ustanak. Ovo se zaustaviti neće. Srbija se trovati ne može i više neće da ćuti, a oni koji vode, koji treba da brinu o svemu tomu, to je vlast, isto koji je bivša vlasnik, dobro razmisle šta će da rade. Znači, niko više neće dozvoliti nikome da mu dođe i da mu uništava reku, da mu truje, zagađuje životnu sredinu. Zato pobuna, i to će se dešavati sve više i više, tako da slede akcije na sve strane.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.